Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Нягледзячы на вулічныя пратэсты, парламент Арменіі выбраў прэм'ерам Сержа Саргсяна. Еўрасаюз і Беларусь абмеркавалі адмену смяротнага пакарання. Дэпутаты ў першым чытанні прынялі праўкі ў закон аб СМІ. Гэтыя ды іншыя абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня. 17 красавіка парламент Арменіі, нягледзячы на вулічныя пратэсты, выбраў прэм'ер-міністрам Сержа Саргсяна. За кандыдатуру экс-прэзідэнта прагаласавалі 77 дэпутатаў нацыянальнага сходу. Супраць толькі 17 чалавек. У сваім выступе Саргсян сказаў, што не баіцца адказнасці, паабяцаў вырашыць дэмаграфічную праблему, працаваць для бяспекі краіны, умацоўваць войска, а таксама паспрабаваць вырашыць карабахскі канфлікт. У Арменіі пасада прэм'ера становіцца вельмі ўплывовай, паколькі пасля зменаў у канстытуцыі рэальную ўладу маюць парламент і ўрад, а не прэзідэнт Армен Саргсян, які заняў гэтую пасаду 9 красавіка. Вулічныя акцыі пратэсту ў Ерэване працягваліся 3 дні. Тысячы дэманстрантаў спрабавалі блакаваць дзяржаўныя ўстановы. Лідары пратэстаў заяўлялі пра рэвалюцыйную сітуацыю. У выніку паліцыя затрымала каля 80 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На гэтым тыдні карыстальнікі з Беларусі скардзіліся на праблемы з доступам да папулярнага сервісу Telegram. Скаргі ў сацыяльных сетках з'явіліся ад карыстальнікаў паслугамі МТС, Welcome і ByFly. Нагадаем, што 16 красавіка ў Расіі распачалася працэдура блакіроўкі доступу да сервісу Telegram. Цягам сутак даменныя імёны і IP-адрасы яго сервераў уносіліся ў рэестр заблакаваных сайтаў, а расійскія аператары павінны абмяжоўваць да іх доступ. Сервіс блакуюць за тое, што кіраўніцтва Telegram адмовілася даваць спецслужбам доступ да перапіскі сваіх карыстальнікаў, як гэта патрабуе расійскае заканадаўства. Уладальнік месенджера Павел Дураў запэўніў, што хутка з'явіцца механізм абыходу блакавання, але без выкарыстання проксі-сервераў месенджер часам можа быць недасяжным.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
18 красавіка ў Мінску абмеркавалі прававыя аспекты адмены смяротнага пакарання. Працоўная група нацыянальнага сходу сумесна з Саветам Еўропы правяла адмысловы круглы стол. У гатэлі «Еўропа» сабраліся міжнародныя эксперты, прадстаўнікі Канстытуцыйнага суда, Міністэрства юстыцыі, Генеральнай пракуратуры і няўрадавых арганізацый. Пра тое, ці хутка ўлады Беларусі вырашаць адмовіцца ад смяротнага пакарання, даведаемся ад нашага журналіста Змітра Лукашука, які прысутнічаў на круглым стале.
Статус спецзапрошанага ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы Беларусь можа аднавіць толькі пасля ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне. Гэта пацвердзіла начальнік аддзела каардынацыі і міжнароднага супрацоўніцтва генеральнага дырэктарату Савета Еўропы па правах чалавека і вяршынстве права Таццяна Цермачыч. Падчас круглага стала прававыя аспекты адмены смяротнага пакарання. Перамовы з нашай краінай наконт адмены смяротнага пакарання вядуць з 2000 года. За 17 гадоў было праведзена шмат канферэнцый, круглых сталоў і сустрэч на розных узроўнях. Але пакуль становчых зрухаў не шмат, прызнае Таццяна Цермачыч у каментарыі Еўрарадыё.
Мы лічым, што часта для адмены смяротнага пакарання неабходная палітычная воля. І мы верым, што ў нейкі момант смяротнае пакаранне будзе адмененае нават, калі грамадскае меркаванне не будзе на 100% падтрымліваць гэтую ідэю. І па шчырасці для нас вельмі дзіўна, што краіна, якая так шмат перанесла падчас Другой сусветнай вайны, страціла каля мільёна жыццяў сваіх грамадзян, дзе быў такі моцны партызанскі рух, да гэтага часу прымяняе смяротнае пакаранне, якое не сумяшчальнае з паняццем чалавечай годнасці і справядлівасці.
Не заўжды у такім пытанні, як адмена смяротнага пакарання, варта арыентавацца на грамадскае меркаванне, упэўнена кіраўніца прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Андрэя Віктарына.
Я згодная з тым, што меркаванне грамадства важна ўлічваць пры абмеркаванні гэтага пытання. Таму мы пастаянна кансультуемся з грамадствам, але моцныя лідары гэта не заўжды тыя лідары, якія ідуць за грамадскім меркаваннем. Часта гэта тыя лідары, якія вядуць за сабой грамадскае меркаванне, асабліва па такіх адчувальных пытаннях, як смяротнае пакаранне.
Па словах кіраўніцы прадстаўніцтва ЕС, галоўны аргумент за адмену смяротнага пакарання – магчымасць судовай памылкі, калі прысуд выкананы, а потым высвятляецца, што чалавек быў невінаваты. Але гэты аргумент не адзіны.
Ці робіць прымяненне смяротнага пакарання грамадства больш бяспечным? Не, калі верыць статыстыцы. Паводле яе, краіны, якія маюць самы нізкі ўзровень гвалтоўнай злачыннасці, гэта краіны, у якіх няма смяротнага пакарання. І таму Еўрапейскі Саюз перакананы, смяротнае пакаранне не з'яўляецца стрымліваючым фактарам. Калі чалавек збіраецца здзейсніць цяжкае злачынства, то думка пра смяротнае пакаранне не спыняе яго.
У беларускіх уладаў ёсць паўнамоствы, каб увесці мараторый на выкананне смяротнага прысуду. Асабліва цяпер, калі крымінальнае заканадаўства дазваляе караць злачынцу як смерцю, так і пажыццёвым тэрмінам зняволення. Дзмітр Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
19 красавіка Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла змены ў закон аб СМІ. За законапраект прагаласавалі 98 дэпутатаў, супраць 2. Столькі ж не галасавалі. Прадстаўляў дакумент міністр інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч. Адно з галоўных новаўвядзенняў – гэта абавязковая ідэнтыфікацыя ўсіх, хто піша тэксты ў інтэрнэт-выданні ці нават проста каментуе іх. Міністр інфармацыі сказаў Еўрарадыё, што механізм ідэнтыфікацыі ў законе не прапісаны і будзе створаны адпаведным падзаконным актам.
Ёсць розныя фарматы, гэта ж не абавязкова, так, як я сказаў. Над гэтым мы будзем працаваць. Законапраект, прабачце, сам па сабе ён і не адказвае яшчэ на гэта пытанне. Сёння агучаны законапраект дастаткова шырока, уносіць прапановы, магчыма, яны будуць больш цікавыя, чым тыя прапановы, якія ўнясе адпаведнае ведомства, якое ўдзельнічала ў распрацоўцы альбо парламенцкая камісія.
Еўрарадыё запыталася ў міністра, як ён ставіцца да пазасудовай блакіроўкі сайтаў. У адказ Карлюкевіч паведаміў, што беларускія суды працуюць марудна, а заблакаваць сайт без суда можна вельмі хутка.
Ну, во-первых, скорости другие будут. Вот это самое главное, если так коротко отвечать. Потому что если в судебном порядке, то, вы же понимаете, будут все нарушать, понимать, что решение будет принято, пусть и в установленном законодательством порядке, но будет принято через длительный отрезок времени. Это первая основа для того, что, ну, что мы пошли другим путем.
Заявіў міністр інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч. Тым часам дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая лічыць, што пазасудовае блакаванне сайтаў парушае прынцып прэзумпцыі невінаватасці.
У нас ёсць, например, пример того, что в рамках избирательного процесса судебное разбирательство проходит в течение 3 дней. Но, с другой стороны, у меня к министру информации есть вопрос, а что вы сразу всех предполагаете, что все будут нарушать? Или все-таки вы говорите о том, что вы работаете в правовом поле, в правовом поле у вас все добропорядочные и граждане, и ресурсы, и все соблюдают закон, принцип добросовестности и разумности правоотношений никто не отменял, как и принцип презумпции невиновности. Как вы можете заранее предполагать о том, что ваши средства массовой информации или интернет-ресурсы будут что-то нарушать? Вы сами, господин министр, этим нарушаете закон.
Лічыць Ганна Канапацкая. Цалкам інтэрв'ю з дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў глядзіце і чытайце на нашым сайце eurradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што Мінгарвыканкам дазволіў чарнобыльскі шлях 26 красавіка. У пятніцу арганізатары мерапрыемства атрымалі адказ на сваю заяву, пададзеную яшчэ на пачатку месяца. Па словах адной з заяўніц актывісткі БХД Вольгі Кавальковай, сталічныя ўлады задаволілі заяўку ў крыху змененым выглядзе, у прыватнасці змененыя час і месца збору ўдзельнікаў. Збор пройдзе ў 18:00 каля кінатэатра «Кастрычнік». Потым з 18:30 до 20:00 адбудзецца шэсце па праспекце Незалежнасці, праз вуліцы Сурганава і Арлоўскую да скрыжавання з Карастаянавай. Там каля капліцы дазволены мітынг-малітва. Нагадаем, што арганізатары Чарнобыльскага шляху 2018 прасілі дазволіць ім спачатку правесці каля Акадэміі навук мітынг. Толькі пасля гэтага яны планавалі шэсце да памятнага знаку ахвярам Чарнобыля ў парку Дружбы народаў. Аднак чыноўнікі такі варыянт не падтрымалі. Варта адзначыць, што сёлета з акцыі «Чарнобыльскі шлях» у Беларусі пачнецца кампанія «Астравецкі шлях». На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».